Lurralde elkargoa, irmo jokatzeko garaia irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argia astekariko redaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Asteko gaia, iparraldeko lurralde elkargoa.
Bai, ala da, urten erabaki barko da, esan barko dute, haute txiek, ba. Zenolako antolakuntza instituzionala nahi duten Ipar Euskal Herrirako, ez? Itzegin izan dugu lehenago, argian, eta uste dut ere Bilboirian, ba, Frantziako estatua bere egitura berrosatzen ari dela, desentralizazio esaten dioten prozesu batean, nik esango nuke berzentralizazioa dela, baina tira. Eta horrek ekarriko du, ba, departamentuak, erregioak, eta oraingo antolakuntza osoa goitik bera eraldatzea, ez da? Bestek beste departamentua, gaur egun Ipar Euskal Herria Pirinio Atlantikoen departamentuaren barruan dago, eta hori desagertuko da, Akitaniako eskualdea zabaldu egingo da, eta bueno, horrek ere ekarriko du, ba, gaur egun Euskal Herria, Euskal Nortasuna horren barruan ba urtu xamar badago bare urtuago egongo dela eta kontua da bueno, no sé antolakuntza mota izango du bai Ipar Euskal Herriak, ez da? Bada 10 urte baino gehiago, ba hainbat hainbat ekimen eta mugimendu zabala dagoela hasieran Euskal Departamentua eskatzen, baina gerora estatuak Parisek egindako urratsen arabera baldarrikapen hori ere egokitu joan da, ez da? Eta bueno, esan behar da, batera izeneko plataformak dara mala batez ere, ba, bueno, ba, borroka hori ez da. Eta pixka bat gaur egun, nola dago kontua, ba, izenak izen, herri elkargoa edo hirigune izango den zerbait sortuko dela ematen du, ez da, hori, bueno, diodanez urtea maitu baino lehenago gutxi gora bera definitu beharko da, 2017an uste du sartuko dela indarrean hirigunearen ideia ematen du dela, bueno, aurreratuena edo aintzinatuena, hortan eta bueno, gero ikusiko da ba horrek ze nolako eragina dauzkan aurrekontuetan eta bar, ezta. Pixka bat exigentziak gutxitu edo apaldu diren arren ba lurralde kolektibitate bat, horrela esaten zaio. Horren eskaera mantentzen da, ez? Baina bueno, zer muga estrategikoago baten, ez? Nolabait esateko ez kontua da, bueno, Parisen proposatu denetik abiatuta, ba, realistena izan daitekela herri elkargoa, Ipar Euskal Herriko elkargoa izena ematen du, ba, dela gustokoena, edo dio danez, ba, irigunea, ez, bueno, horrek ze izen eukiko luken, ba, Euskal Herriko irigunea, bueno, Euskal hori nolakoa izango litzateke ez da. Bueno, esan behar da, figura honen alde agertu dela Baionako auzapeza, alkatea, baina ez beste iparraldeko beste hiri nagusietako alkateak, ez da, Angelu, Biarritz eta Donibane Loitzune batez ere, ez da. Baina, bueno, esan behar da, ba, figura instituzional hori sortzearen alde, ba, utetxi asko eta asko dagoela, ez da. Kontu izango litzateke pixka bat ere, ba, egiturak handiagotzea edo eskualde eremu zabalagoetan antolatzea pixka bat, ba, bueno, ba, begitura administratibo guztia, ez, gaur egun herri elkargoak, ba, behitu 10 lurralde, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, eta geratuko litzatekena 6 lurralde izango litzateke, ez da, beraz, hori da, ba, herri gehiago, udal gehiago, edo, ere muzabalagoak hartuko lituzkete unitate administratibo horiek, ez da, bueno, dio danez, prozesua luzea izango da, badira urte batzuk, martxan dagola, eta oraindik momentuz ez da gauzatuko ere 2017an izango da, ezta? Baina bueno, bintzat 2013an lehen ministroak Frantziakoak esan zuen, ez da estatuz bereziko instituziorik gehiago sortuko hexagonoan, ez? Egungo eskubide publikoan badaude egitura batzuk zuen eskakizunei erantzuteko, besteak beste, ba, Euskal Herriko aldarrikapenei erantzunez esaten zuen hori, ez, bueno, pixka bat Frantziako estatuan, ba, bere betiko hildotik jarraitzen du, ez, muga jarriz, estatuaren uniformetasun horretatik aldentzeko edozein nahiri, ez, nahi txikiak izan, ez da, bueno, ikusiko da, mare magnun horretan, ba, nola lortzen duen Euskal Herriak, Ipar Euskal Herriak, bere nortasuna pixka bat, ba, bermatuko dion holako egitura administratibo bat eratzea.
Erdiko kaieran Jose Miguel Bidador, pastoral berezia, datorren larun batean Iruñan.
Bai, ala da, bai, berezia, batetik berezia da, ba, bueno, edo agian batez ere berezia da, Zuberoatik kanpo sortua delako, historian bigarrena izango da, bigarren pastorala izango da, Zuberoatik kanpo sortua, iaz Lapurdin egin zen Gerezien denbora eta gero, eta bueno, agian horrek ere aukera ematen duelako ba Zuberoako pastoraletan ohikoak edo kako txartean esan dauki ezinak diren ezaugarri batzuk ba ez direlako beteko, ezta. Nagusiena kaso da, bueno, jendeak entzulek jakingo dute, pastoraletan multzo handi bi daudela, ez? Gorri eta beltzak edo onak eta txarrak, eko banaketan manikea den arren, baina bueno, hortxe dago eta bueno, izenak ez ematez ezkiek kiristinoak eta tiurkak, ez? Kiristinoak litzateke onak edo nunbait eta tiurkak txarrak, ez? Eta bueno, kasu honetan egingo dena da euskaldunok hartuko dugu pastoral horretan txarren papera, ezta? Baina txarra dela, hain txarra ez dela esateko modu bat da, ezta? Ze azken batean Jose Miguel Vidador figuraren inguruan ba Iruñeko euskaldunen erresistentzia irudikatu nahi delako, ez? Bueno, badazpada gogoratu dezagun Jose Miguel Vidador ba orain dela gutxi urte gutxi, ez? Lau bost urte hil zen Iruñeko dantzari, kerlari, etnologo, folklorista eta bueno, euskaltzaren nekaezina izan zela, oso gazte hil zen, 29 urterekin eta iaia berehala sortu zen haren omenez pastoral bat egiteko ideia, ez da? Eta bueno, ba ja ideia gauzatzeko behar zen azken bultzada nonbait hartu zuten hango lagun batzuek, ba ederlezi pastorala, hori bai Zuberoan sortu da, baina beresi xamarra ere bai ikusi zutenean Iruñean ematen, ezta? Tardon esan zuten, ba, tira, egingo dugu, ez? Bueno, erderaren presentzia hain handia den Iruñean, ba, bueno, esan behar da, 100 lagunek parte hartuko dutela pastoral horretan, eta 100ak euskalduna direla, ez? Euskara hutsez egiten ari dela, baina ez bakarrik aktore lanetan, edo abeslari lanetan odituko direnak, baizik eta den gainerako guztiak, ez da? Elektrizistak ere, bai, ez da? Beraz, oso osorik euskaraz sortzen ari da, eta gainera, hori, Vidadorren figurari hainbesteko protagonismoa edan beharrean, baitzaki modura erabiliko da, Vidador nori izan zen, esan dudana, ba, Iruñeko euskaldunen resistentzia irudikatzeko, ez da, gainera, bueno, izan ere, ez da egongo aktore bat, Vidadorrena jokatuko duenik, baizik eta narraitzaile batek eukiko duela protagonismoa, ez, narraitzaile hori gainera argia honetan ere elkarrizketatu dugu, pertsonaia atalean elkarrizketatu dugu, eta, bueno, Nafarroako musikaren eta folkloraren eremuan oso ezaguna den Mintxo Garaiko Etxea, izango da, ezta? Bueno, beste aldaketa batzuk ere izango dira, ba dantzari dagokionez esaterako Zuberoako dantzak esezik, ba Nafarroako dantza batzuk ere agertuko dira, bueno, dantzaria eta dantzaren inguruko ikerlari sutsua izan zen Vidador, ezta? Eta bueno, hori ere ba omenaldiaren zati bat ere horixe izango da. Arrakastatua izango dela dirudi publiko aldetik ere, ba sarrera guztiak dagoeneko salduta daudelako eta gia esan da Iruñean ikusmina handia sortu duen zera izango da, ez? Ikuskizuna izango da. Eta, bueno, ondo esan duzunez, balarun batean.
Termometroan 1936ko krimenak Urbasan esaterako.
Bai, Nafarrotik irten gabe, ez da? Bueno, kontakizun latza egin digu Balbino García de Albizuk. Donostian jaioa da bera, baina bueno, esan daiteke Urbasakoa dela, familia osoa Urbasakoa dut, Urbasan eman du bizitzaren zati handi bat. Eta, bueno, ba, pixka bat, ba, familiako kontakizunari heldu nahian, edo, bueno, ezagutu nahian, abiatu zen ikerkuntza lanetan, ez? Familian gutxi hitz egiten zen horretaz, baina, bueno, baina ezagun zen, Balbino García de Albizuren aitona, izen berekoa, Balbino García de Albizu, 36ko gerran fusilatua izan zela, ez da? Hor Urbasan, bueno, Ameskoako eskualdean, eta, bueno, ba, ikertuz, azkenean orain dela gutxi lortu du jakitea, ba, haren gorpua non dagoen, eta jakin izan du bide batez ere, ba, arekin batera beste zazpilagun afusilatu zituztela, ez da, eta, bueno, inorkezekien nun zeuden, haien gorpuak, ez da. Eta, bueno, ba, aurkitu dituzte hor Urbasako leize baten, Arrasoko leizean, eta, bueno, ba, nun bait, eta bera kontatu dugu, ez, ba, jakin duenez, ba, tiroz hil zituzten eta gero leize horretara bota egin zituzten gorpuak eta bueno, antzadanez ba gero txakurrak bota zituzten leize horretara gorpuak jan zitzaten, ez da? Leizera jistea oso saia da eta txakurrak ere han utzi zituzten, orduan bueno, denboraz ba jana ere amaitu zitzaien txakurrei elkarriaten hasi ziren, azkenan gozez hil ziren, ez da? Urtetako leiendek eta kondairek esaten zuten, ba, ingurutik, leizetik zeto zen oiu edo zarata raro batzuk entzuten zirela, ez da, eta, bueno, ba, jakina, txakurak ziren, ez da, goseak amorratzen oiuka ari zirela, tira. García de Albizuren ikerketek frutu eman dute, eta hildako hildako haien guztien ba izenak lortu ditu eta bueno, jistea lortu zuten, ADN probak eta tira historia hori guztia, ez da. Eta bueno, ba horrekin guztiarekin eta testu ingurua, alegia eskualdean garai hartan izan zen errepresio latzaren kontakizunarekin, ba liburua osatuko du eta bueno, laster argitaratuko du liburu hori, ez da, bueno, seguro nahiko unkigarria eta nahiko gogorra izango dela irakurtzeko, ez, bintzat gurekin egindako elkarrizketa, ma pasarte batzuk benetan otzikara eragiten dutela esan behar da.
Bukatzeko unai, Neturbilen Saudi Arabiak Mekako turismoaren gandu dirua egiteko fedea.
Bai, bueno, artikularen abia puntua edo aitzakia da joan den irailaren 24an, bueno, ezaguna da, ez, musulmanek agindua dutela aukera izan ezkero bintzat, alaia dirua eta izan ez, eta osasuna izan ezkero, ba, bizitzan behin gutxienez, Mekara joan behar dutela, peregrin, erromesaldian, ez da. Ba, bueno, ba, milaka eta milioika joaten dira, gero esango dudan ez, kontua da, hori aitzakia, ez, irailaren 24an, ba, inbesteko jende pilaketa egoten da hor, ba, lako, bueno, pues, giza, zera bat, multzo bat, sortu zela, eta asko harrapatuta galditu ziren, ez dakigu zergaitik, aurrekoek aurrera egin ezinik, atzekoek bultzatuta, ba, bueno, zifra ofiziala da 1100 erromes hil zirela horrela, ez, atzekoek zapalduta, iturri batzuek 4000 ere esan dute, naiz eta, bueno, datu hori eman eta bere ala kendu egin zen webunetik, baina tira, gutxienez 1000 izan dira, ez da, bueno, datu horretatik abiatuta, ba, horrek eraman ditu egile batzuk, horren inguruan dagoen guztia aztertzera, eta ikusten dena da, ba, bueno, ba, itxura religioso horren ondoan dagoena dela Arabia Saudiko sekulako turismo negozioa, ez? Zifrak ikaragarriak dira, eta izan ere dagoeneko kuotak ezarri behar izan dituzte, ez? Eta, bueno, herrialde bakoitzan, milioiko, dagoen sinistun milioi bakoitzeko, ba, kopuru bat dago, ez da, muga bat dago, urtero joan daitekena, bestela ez direteke kabituko, eta ere milioika joaten dira urtero, eta horrela sortzen diren giza pilaketak, eta esan dudan ez, pilaketa horietako batean, ba, bailakoak izan ziren iraian, eta ez da holakoak gertatzen diren lehenengo aldia, ez, izan dira horrela milaka batzuen eriotza eragin duten holako gertaera lasgarririk ere izan da, ez da, bueno, kontua da, ba, Arabia Saudirentzako bueno, motivazio religioso ez gain, motivazio ekonomikoa ere badagoela, ba, diodanez hori, diru kopuru handiak mugitzen direlako, jende asko joaten da, batu bat ematen da, Indonesiatik, Indonesia izango da agian musulma gehien dagoen herrialdea, munduko herrialdea, eta 1850ean, esate baterako, bidaietzeko medioak ez zirenean hain garatuak, 2000 lagun joan ziren Mekara, ez da, gaur egun 200.000 izaten dira urtero, ez da, eta hori kuotak ezarrita, 1987tik ezarrita dauden kuotak, ez? Lehen ez dut esan, baina hori da. Milioi bat sinistuneko 1000 baimen ematen dira urtero. Horrek esan nahi du itxaron zerrendak ikaragarriak direla, ez da? Eta hori, bueno, aberatsek edo, mintzat, bidaia ordentzeko modua daukatenek, baino ezin dutela bidaia egin, ez da? Bueno, pentsa horrek ekonomian eta ze inpaktu daukan, ez da? Eta badira, hainbat, bueno, herrialde batzuk eta batez ere Iranek, nonbait, ba, eskatzen du Meka eta Medina, leku zentu horiek, nazioarteko aginte batek edo bintzat herrialde musulmanetako agentzia batek koordinatzea, ez da? Arabia Saudin kokatuta egonagatik, ba ez egotea haren kudeak eta Arabia Saudi Arabiaren esku bakarrik, baizik eta balako nazioarteko erakunde baten esku, baina, bueno, Saudi Arabiak dio inundik inora ez da? Beraien esku kudeak eta primeran dagoela eta, bueno, horrela segitzeko asmoa dutela, ez da, bueno, askotan titularra ematen dugu, ez, hainbeste hil dira, eta, bueno, horren atzean gero dago errealitate, ba, benetan, harri-garri eta argitagarri guretzat nahiko ez ezaguna dena, ez, horre, komeni izaten da, testu inguru horiek, ba, ondo ezagutzea.
Unai Berea, Argia Astekariko erredaktorea, mila esker, gaur ere gurekin egotegatik, eta datorren astera arte.
Bai,
agur.